Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Utorak je 14. avgust. Vijest dana stiže iz Italije. Urušio se most na autoputu kod Genove. Reuters javlja da ima na desetine mrtvih. Ostale najvažnije vijesti, teroristički napad ispred britanskog parlamenta, uhapšen muškarac koji je automobilom probio bezbjednosnu ogradu i povrijedio dva pješaka. Nakon jučerašnjeg naglog pada, danas skok turske lire i oporavak na evropskim berzama. Maskirani napadači zapalili najmanje 97 automobila širom Švedske. U Rumuniji nastavljeni protesti protiv vlade zbog korupcije.
U Rumuniji su česti protesti protiv korupcije u posljednjih godinu i po dana, mada sa retkim slučajevima nasilja. Oko 4 miliona Rumuna je napustilo zemlju od 2003. godine u potrazi za boljim životom u drugim članicama Evropske unije.
U emisiji između ostalo, kolike su šanse da Amerika izruči svog državljanina Josefa Asada Crnoj Gori, čije ga tužilaštvo tereti da je učestvovao u pripremi puča, ako o tome konačnu odluku donosi lično državni sekretar. Za Radio Slobodna Evropa, poznati advokat Dragan Šoć kaže.
Ni malo po mom suznanju. Amerikanci to nikad nisu radili po mom suznanju. Oni su suviše velika država i jednostavno to je na neki način pitanje njihovog dokazivanja snage svoje da jednostavno oni neće da njihovim državljanima bilo ko su.
Pričamo o pelikanima, ugroženim pticama koje se gnijezde na Skadarskom jezeru. Ovog ljeta njihov broj povećan je za 58 mladih jedinki. Ornitolog Darko Saviljić.
Situacija je stabilna, u Evropi je čak skinuta sa liste ugroženih vrsta upravo zbog populacija na Crnom moru, Skadarskom jezeru i Prespanskom jezeru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U vatrenom okršaju koji se noćas sati za ponoći dogodio u Bijelom polju, ubijen je srpski državljanin Željko Pavlov, dok je Ljubomir Lazić, također iz Srbije, teško ranjen i prevezen je u klinički centar u Podgorici. Policija se tim povodom još nije oglašavala, dok podgorički mediji javljaju kako je zbog sumnje da je pucao u srpske državljane uhapšen bjelopoljac Elvis Ćatović. On je u pucnjavi pogođen u ruku, a navodno je pronađeno i oružje iz koga je počinio zločin. Bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, kako je potvrdio njegov advokat Zoran Piperović, danas izlazi iz puškog zatvora, pošto je služio 2/3 kazne od 2,5 godine zatvora zbog afere Zavala. Kuljača je, podsjetimo, bio ključni svjedok saradnik istražiteljima specijalnog tužilaštva, koji su procesuirali budvansku kriminalnu grupu, na čijim je čelu bio visoki funkcioner vladajućeg DPS-a Svetozar Marović u 8 korupcionaških afera, kojima je opštinska kasa oštećena za više desetina miliona eura. A u Budvi trenutno boravi oko 73.500 turista, što je nekoliko procenata više nego lani, saopštio je direktor lokalne turističke organizacije Mladen Franović. Kako je rekao za televiziju Crna Gora, među gostima u prijestolnici turizma najbrojniji su oni iz država bivše Jugoslavije. U ovom bloku još jedna vijest. Vlada Srbije odlučila je da sa 553.000 eura podrži rad institucija u Crnoj Gori koje njeguju srpsku kulturu i tradiciju, piše list Blic. Tako će novac biti uplaćen Srpskom nacionalnom savjetu, Matici Srpskoj, Srpskoj književnoj zadruzi i Srpskoj kući u Podgorici. Do te odluke došlo je nakon nedavnog sastanka predstavnika političkih stranaka i kulturnih institucija Srba iz Crne Gore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je, kao što smo rekli na početku emisije, stigla iz Italije. Most, odnosno vijadukt na autoputu kod Genove se urušio. Mediji prenose riječi ministra saobraćaja kako se čini da je riječ o ogromnoj tragediji. Agencija Reuters javlja da je desetine poginulih. La Repubblica javlja da se ne zna koliko u tom trenutku na autoputu bilo vozila, niti da li je bilo nekoga ispod strukture. Most je izgrađen 60. godina prošloga vijeka, a rekonstrukcija je urađena prije 2 godine. I incident u Londonu, jedna je od udarnih vijesti svijeta. Nepoznati muškarac uhapšen je pošto je rano jutro s automobilom probio bezbjednostnu ogradu ispred britanskog parlamenta i tom prilikom povrijedio 2 osobe. Kako je saopštio Scotland Yard, 27-godišnji vozač automobila osumnjičen je za terorizam. Barijere pred parlamentom su pojačane nakon napada na Westminsterskom mostu u martu 2017. kada se Khalid Masood zaletio automobilom i ubio 4 pješaka. Američki šef države Donald Trump potpisao je zakon o obrambenoj politici vrijedan 716 milijardi dolara. Novim zakonom predviđeno je povećanje plata američkih vojnika 2,6%, što je najveće povećanje u posljednjih 9 godina. Također, zakon će dozvoliti Trumpu da ukine sankcije državama koje su kupile rusko oružje, a sada žele da se opreme američkim. Evropski berzanski indeksi kao i turska lira oporavljaju se poslije gubitaka prethodnog dana. Turska lira od jutros je u plusu 7,3%. Pad lire zaplašio je tržišta zbog mogućnosti i prelivanja krize, mada analitičari ocjenjuju da globalni ili evropski bankarski sistemi neće biti ugroženi. Istovremeno, na Wall Streetu su najvažniji indeksi nastavili da padaju pod pritiskom zabrinutosti oko krize u Turskoj. Najmanje 97 automobila zapaljeno je u više švedskih gradova, od čega u Göteborgu 80. Švedska državna televizija izvijestila i o paljenju 7 automobila u Stockholmu, 6 u Uppsali, te Malmeju i Helsingborgu, po 2 automobila. Premijer Stefan Löfven pozvao je građane da spriječe takve događaje. Zapalili ste svoju budućnost, budućnost svojih porodica i susjeda, poručio Löfven počiniocima i dodao kako je moguće da su u pitanju organizovani napadi. U Američkom federalnom sudu u Njujorku danas će biti saslušan meksički narkobos Joaquin Guzman, poznan kao El Chapo, pred početak njegovog suđenja zakazanog za 5. septembar. El Chapo je uhapšen u januaru 2016. u Meksiku i izručen je SAD-u godinu kasnije po optužnici za trgovinu, narkoticima, ubistva, otmice i druga krivična djela. Vođa narkokartela Sinaloa prethodno je pobjegao iz strogo čuvanog zatvora tako što su pripadnici njegovog kartela iskopali 1,5 km dug tunel. I još jedna informacija. Beč je grad koji je najbolji za život po analizi Economist Intelligence Unita, dok je najmanje pogodan za život Damask u Siriji, javlja BBC. Među prvih 10 gradova pogodnih za život su Melbourne, Osaka, Calgary, Sydney, Vancouver i Kopenhagen. Faktori koji utiču na rangiranje 140 gradova su između ostalog politička i socijalna stabilnost, bezbjednost, zdravstvena zaštita i obrazovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na aktuelnosti u Crnoj Gori. Nakon što je specijalno tužilaštvo raspisalo crvenu potjernicu za američkim državljaninom Josephom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. organizovala pokušaj državnog udara, pitanje je koliki su izgledi da Sjedinjene Države pozitivno odgovore na taj zahtjev Crne Gore. Pravni stručnjaci smatraju da su šanse da Asad bude izručen Crnoj Gori gotovo nikakve. Slušamo Predraga Tomu.
Nakon što je bivši operativac CIA Joseph Asad pozvao Sjedinjene Američke Države da odbiju zahtjev Crne Gore za njegovo izručenje, iz Glasa Amerike kontaktirali su State Department, iz kojeg im je saopšteno da Sjedinjene Države ne komentarišu da li su zahtjevi za izručenje podneseni u određenim slučajevima. Inače, prema proceduri Sjedinjenih Američkih Država, konačnu odluku o izručenju američkih državljana donosi američki državni sekretar, i to na osnovu mišljenja sudije. Budući da ima diskreciono pravo da odlučuje o zahtjevima za izručenje, državni sekretar može da uzme u obzir i bilo koji pisani materijal koji podnese bjegunac, njegov advokat ili druge zainteresovane strane, kao i druge spoljnopolitičke ili humanitarne okolnosti. Uzimajući u obzir proceduru koja važi u Sjedinjenim Državama, kao i pravne i političke okolnosti cijelog slučaja državni udar, koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, bivšeg ministra pravde Crne Gore, danas poznatog advokata Dragana Šoća, pitali smo koliko je vjerovatno da bi Asad na kraju ipak mogao da bude izručen Crnoj Gori.
Ni malo, po mom sudu. Amerikanci to nikad nisu radili, po mom saznanju. Oni su suviše velika država i jednostavno to je na neki način pitanje njihovog dokazivanja snage svoje, da jednostavno oni neće da njihovim državljanima bilo ko sudi za bilo koje krivično djelo, posebno što ja iskreno rečeno ovdje ne vidim, to što vidi tužilaštvo, to ništa ne mora da znači, ali nije nešto što je očigledno i nije mi jasno zašto se ušlo taj u tu proceduru, a ako se unaprijed znao ishod.
Gotovo izvjestan negativni odgovor na zahtjev za izručenje Josefa Asada, kome je prije raspisivanja potjernice određena i mjera pritvora, Crnu Goru, njenu vlast i pravosuđe dovodi u komplikovanu situaciju, smatra Šoć.
Ako oni ostanu samo na potjernici, postavit će se logičko pitanje, u redu, neće da ga izruče, vi nemate nikakvi smetnje mu suditi od sustu. Kao što su tražili izručenje ove dva Rusa, a ovi naravno nisu izručili, oni sude od sustu. Izvolite sada suditi od sustu i ovome.
Inače, kada su međusobna izručenja državljana u pitanju na Crnu Goru kao državu nasljednicu, odnosi se ugovor o izručenju koji su 1901. godine Sjedinjene Države potpisale sa tadašnjom Kraljevinom Srbijom. Prema članu 5 tog ugovora, nijedna strana potpisnica nije obavezna da izruči svoje državljane ili subjekte. Ponovo advokat Dragan Šoć.
Može američki sud, recimo, da utvrdi da ima osnova u zahtjevu da je taj čovjek počinio to i to krivično djelo, a da državni sekretar jednostavno kaže ne, nema izručenja. Znači, ugovori koji postoje između mnogih država, između ostaloga ovaj ugovor koji je Kraljevina Srbija zaključila, a kasnije SHS, Jugoslavija, jedna, druga, treća, već ne znam koliko, preuzimali, omogućava da se započne ta procedura, međutim nema tu nikakvih garancija da će do izručenja doći. Prosto je ta vrsta ugovora nosi tu jednu konotaciju da je odluka o izručenju koliko pravna, toliko i politička.
Osim člana 5 ugovora o izručenju iz 1901. postoji i član 6 prema kojem bjegunac neće biti izručen ako se utvrdi ili ako on sam dokaže da je krivično djelo za koje je optužen političke prirode. Upravo na tu kartu čini se zaigrao je Josef Asad kada je nedavno u intervju za Fox News iznio niz političkih ocjena na račun, kako ga je nazvao, crnogorskog režima, kojeg je optužio da je represivan i odgovoran za kršenje ljudskih prava, uz opasku da su njegovi potezi u suprotnosti sa vrijednostima za koje se zalaže NATO. Na pitanje zašto ga Crna Gora sada traži, Asad ovako odgovara.
Well, that is a very easy thing.
To je vrlo jednostavna stvar. Zbog mog rada za CIA, gdje sam proveo preko 10 godina i na što sam veoma ponosan. Te riječi CIA, zavjera, puč, veoma su seksi i tako se dobija medijska pažnja.
And gets a lot of it media attention.
Podsjetimo, Josef Asad, bivši operativac CIA, direktor je bezbjednosne agencije registrovane u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, čiji je suvlasnik njegova supruga Michelle Asad, također bivša agentica CIA. Oboje su učestvovali u operaciji izvlačenja 149 hrišćana iz dijela Iraka pod kontrolom militantne islamske države 2014. godine, o čemu su pisali američki mediji. Dodajmo da je u slučaju državni udar optužnica podignuta protiv 14 osoba, među kojima su Rusi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, čelnici Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač, te devetoro srpskih državljana, od kojih su dvojica nedostupni crnogorskim pravosudnim organima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru u 13 sati 44. minuti. Na kratko idemo na svjetsku scenu. Rumunsko tužilaštvo otvorilo je istragu navoda o policijskom nasilju tokom masovnih protesta protiv vlade prošle sedmice, u kojima je nekoliko stotina demonstranata povrijeđeno. Reakciju policije osudila je i Evropska unija. U međuvremenu protesti građana su nastavljeni. Više o tome Dragan Štavljanin.
Oko 80.000 Rumuna, među njima i mnogi iz dijaspore, demonstrirali su u petak večer u Bukureštu optužujući vladu za korupciju te tražeći njenu ostavku. Policija je u nastojanju da rastera okupljene upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Bilans je više od 450 povređenih, među njima i 30 policajaca, kao i 30 uhapšenih. Ovaj incident je izazvao žestoke kritike u Rumuniji, ali i Evropskoj uniji. Do sada smo dobili oko 30 pritužbi i moje kolege razgovaraju sa povređenima, kazao je vojni tužilac Jonel Korbu, dodajući da će svi osumnjičeni za delovanje u suprotnosti sa zakonom biti ispitani. Manji i mirniji protesti održani su u subotu i nedjelju u više rumunskih gradova, a nastavljeni su i u ponedjeljak sa oko 2000 demonstracija. demonstranata u centru Bukurešta. Policija je saopštila da je reagovala na proteste u petak postepeno i proporcionalno, optužujući za nasilje na desetine huligana koji su probili policijski kordon bacajući kamenje i flaše sa vodom na pripadnike snaga bezbednosti. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis, kao političar umerene desnice, kritičar levičarske vlade, u televizijskom obraćanju je osudio, kako je istakao, brutalnu intervenciju policije. Napasti nevine ljude, novinare, žene i decu je nezamislivo u evropskoj državi, kazao je Iohannis. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja trenutno predsedava rotirajućim predsjedništvom Evropske unije, također je kritikovao nasilje u kome je povređen kamerman austrijske javne televizije. Komesarka Evropske unije za pravdu Vera Jourova zatražila je od rumunske vlade da preispita nedavne izmjene u pravosudnom sistemu koje su bile okidač za proteste. Naime, mnogi građani su nezadovoljni usvojenim zakonima kojima se omogućava političarima da prođu nekažnjeno po nekim od optužbi za korupciju. U tekstu objavljenom u nemačkom Die Weltu Jourova ističe da ove zakonske izmjene ugrožavaju nezavisnost sudija i ograničavaju nadležnost tužilaštava, čime se podriva povjerenje javnosti u pravosudni sistem. U Rumuniji su česti protesti protiv korupcije u posljednjih godinu i po dana, mada sa retkim slučajevima nasilja. Oko 4 miliona Rumuna je napustilo zemlju od 2003. godine u potrazi za boljim životom u drugim članicama Evropske unije. Osim ograničenih ekonomskih mogućnosti, mnogi kao razlog za odlazak navode korupciju vlasti.
Nagli pad vrijednosti turske lire ovih dana jedna je od glavnih vijesti u svijetu, ali i u našem regionu. Da li će istorijski minimum vrijednosti turske valute proizvesti posljedice po ekonomiju i privredne subjekte u Crnoj Gori? Pokušao je da sazna Esad Krcić.
Ne očekujemo značajniji direktan uticaj jer ne postoji visok stepen povezanosti naših ekonomija, glasi odgovor Centralne banke koji smo dobili u pisanoj formi u kom se navode preliminarni podaci za prvih šest mjeseci ove godine. Izvoz Crne Gore u Tursku je iznosio svega 8,9 miliona, a uvoz iz Turske je iznosio 29,5 miliona eura. Ukupan priliv stranih direktnih investicija iz Turske u prošloj godini je prema podacima Centralne banke iznosio 23,8 miliona eura. Međutim, iako Crna Gora nema veliku robnu razmjenu sa Turskom, posljedica će ipak biti. Hilmija Franca, vlasnik kompanije Franca za naš radio, kaže da su pregovori vlade sa Turskom u završnoj fazi i da se njihov kraj očekivao do kraja godine, nakon čega je trebalo da počne izvoz prehrambenih proizvoda. Sada je teško očekivati da će sve ići prema očekivanjima, kaže Franca.
Nije to dobro, nije dobro malo pomeranje, da ne pričamo ovoliki pad ove turske lire, mislim da će to uticati mnogo, tu je problematično, ali to na Crnu Goru mislim da neće mnogo uticati jer nemamo neku veliku razmjenu sa njima. Ali pošto pripremamo posao sa njima u buduće, mislim da će to uticati sigurno.
Robna razmjena između Crne Gore i Turske bilježi izvjestan rast, što pokazuju zvanični podaci prema kojima je od 2014. godine povećena sa 39 miliona eura na preko 93 miliona eura u 2017. Međutim, ta razmjena se ne odvija u korist crnogorskog izvoza, jer je od ukupne robne razmjene između dvije države, koja je 2015. bila vrijedna skoro 46,5 miliona dolara, Crna Gora u Tursku izvezla samo 8 miliona. Trgovinska razmjena između Crne Gore i Turske u 2016. godini iznosila 67,5 miliona eura, od čega je Crna Gora uvezla robu za 63,2 miliona, a izvezla samo 4,3 miliona eura, i to najviše obrađeni aluminijum, željezne i čelične cijevi, drvne ostatke, piljevinu i čelične šipke. Međutim, upravo to s čeliku nekadašnjoj Nikšićkoj željezari kažu da drastičan pad vrijednosti turske lire neće imati nikakvog uticaja na njihovo poslovanje. Predstavnica to s čelika Ivana Vavić.
Nema nikakvog utjecaja, obzirom da je naše tržište skoncentrisano na tržište Evropske unije, dakle mi prodajemo naše proizvode i izvozimo ih u zemlje Evropske unije, također i sav sirovi materijal nabavljamo upravo u Evropskoj uniji, tako da u suštini nema nikakvog utjecaja na naše poslovanje ovdje u Crnoj Gori.
Ekonomske odnose Crne Gore i Turske zapravo karakteriše sada već masovan dolazak turskih preduzetnika, koji su do sada u Crnoj Gori osnovali oko 1000 preduzeća raznih profila. Među njima ima građevinskih, industrijskih, turističkih i tekstilnih kompanija, rekao je osnivač Tursko-crnogorskog biznis centra Goran Škatarić, dodajući da je moguće da veoma ozbiljna negativna pojava poput pada turske lire proizvede i pozitivne efekte za Crnu Goru.
Svakako da nije dobro za, naravno, firme u Turskoj to što je pad lire trenutno prilično aktuelan, jer naravno to onemogućava njihov profit u sopstvenoj zemlji. Međutim, to je nešto što je s druge strane dobro za crnogorske prilike, jer omogućava da firme iz Turske dođu kod nas i da u našim stabilnim ekonomskim prilikama pokušaju da obezbijede sebi kvalitetnu zaradu.
Odgovor na pitanje u vezi sa mogućim posljedicama drastičnog pada vrijednosti turske lire nije bilo moguće dobiti od Ministarstva ekonomije i financija i Privredne komore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora još ustavom iz 1992. godine proglašena ekološkom državom, zaštita prirode i uspješne ekološke priče rijetki su primjeri, saglasni su stručnjaci. Poglavlje 27. Ekologija u pregovorima sa Evropskom unijom još nije otvoreno. Ipak, kudravi pelikani, ugrožena ptica koja je zaštitni znak Skadarskog jezera, postali su jedan od najuspješnijih primjera zaštite prirode. O njima nam priča Lela Čepanović.
Područje Skadarskog jezera je jedno od najbogatijih staništa ptica u Evropi, a posebno mjesto u ovom biodiverzitetu prema ocjenama stručnjaka uživaju pelikani koji spadaju u grupu veoma rijetkih ptica na našem kontinentu. Kudravi pelikan je zaštitni znak Skadarskog jezera i od početka 2000-ih jedna od najugroženijih ptica u Evropi. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju nevladinog sektora, nadležnih u državi i međunarodnoj pomoći i saradnji, populacija od oko 200 odraslih pelikana ovog ljeta je uvećana za 58 mladih, saopštio je ekspertski tim ornitologa nacionalnih parkova Crne Gore i Prirodnjačkog muzeja. Ornitolog Darko Saveljić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je ova ptica postala zavisna od čovjeka i zašto je bilo presudno važno postavljanje platformi za gniježdjenje pelikana.
Oni počnu da gnijezde još u januaru i polažu jaje jako blizu vode u Trsti i onda to variranje vode i jezera kad počnu te mediteranske jake kišu podignu takav nivo jezera do te mjere da ono potopi jaje i mlade. Zašto je to uspješna priča? Zato što smo napravili splavove za gnježdjenje pelikana koji taj problem potapanja svedu na nulu. Znači kad svi radimo zajedno, ne rješavanje jednog problema, vjerovatno će da će onda bude rješenje stvarno velika. Evo, pelikani su pokazali da je to moguće.
Prema riječima stručnjaka, kudravi pelikan je najveći od svih pelikana, izvanredan letač, odličan plivač i nenadmašan ribolovac. Veličanstvena pojava pelikana, njihova privrženost gnjezdištima, mirno i bezazleno ponašanje, kao i vještina u ribolovu, uslovili su da oni budu veoma omiljeni kod ljudi. Darko Saveljić.
Pelikani su jedno od najuspješnijih priča zaštite prirode u Crnoj Gori u posljednje vrijeme. Zašto? Zato što je to vrsta koja je bila pred izumiranjem. Gnijezdi samo na Skadarskom jezeru, gnijezdeća populacija je bila jako ugrožena i zato sad sa tri gnijezdeća para koliko ih je bilo 2002. godine recimo, imamo sad 60 parova na jezeru, odnosno do 400 jedinki, što je ogroman broj. Ovo je vrsta koja je bila 90. godina prestala da gnijezdi u Crnoj Gori, odnosno na Skadarskom jezeru, zbog ilegalnih radnji na granici Crne Gore i Albanije, da nas oporavile i svi smo srećni zbog toga.
Na evropskom kontinentu pelikani su do unazad nekoliko godina bili ugrožena vrsta ptica, a Saveljić objašnjava kako su zahvaljujući izuzetnim naporima grčkih stručnjaka, ali i ornitologa u ovom dijelu Europe, ove velike mirne ptice opstale.
I tako dalje, ta vrsta je danas i dalje ugrožena zbog toga što ih nema previše na cijeloj planeti, ali opet situacija je stabilna. U Europi je čak skinuta sa liste ugroženih vrsta upravo zbog populacija na Crnom moru, Skadarskom jezeru i Prespanskom jezeru. Opet ne znači da mi trebamo da sjedimo skrštenih ruku, obzirom da je ta vrsta postala jako zavisna od čovjeka. Što to znači? Da postavljanje tih gnjezdećih platformi, kontrola ulaska u rezervate tokom gnježdjenja, zabrane ribolova oko njihovih gnjezda i tako dalje, jako je bitna za njihov opstanak.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.55 odlazimo u metropolu turizma. Budva je najposjećeniji grad Crnogorskog primorja, a na vrhuncu sezone omiljeno je mjesto mladih željnih zabave. Ipak za neke drugačije kukusa takvih sadržaja je previše, a premalo je kulturnih događaja i atmosfere primorskog grada. To nam iz metropole turizma prenosi Jasna Vukićević.
Kao centar masovnog turizma, Budva veliki dio ponude kreira za one koji vole prebučne i pretrpane plažne barove, diskoteke sa turbofolk zvijezdama i jeftinu zabavu sa skupom reklamom. Većina takvih gostiju je mlađe generacije koji malo troše u prestižnim restoranima ili na turističke izlete, jer je njihov fokus na noćnim izlascima i zabavi. Ana je iz Beograda i kaže da ne bi ništa mijenjala u budvanskoj turističkoj ponudi.
Znam što bi rekla da fali, meni trenutno ništa ne fali.
Zašto ste se odlučili bar za Budvu?
Dosta drugova se spustila isto u Budvu iz Beograda.
Za vas kao mladu osobu, što je najvažnije kad birate neku turističku destinaciju?
Za more to je ipak više društvo i da ima mladih možda trenutno.
Što međutim nedostaje gradu da bi privukao i mlade drugačijeg ukusa? Kosana i Jelica, turistkinje iz Srbije.
Dobro, plaže su fine, idemo na Mogren, tamo je lepo. Lepi su pogledi, lepa priroda.
Gužva, smeta li vam?
Pa malo, to da. Jedino to, inače ovako se u redu.
Što mislite da Budvi treba još da bi bila bolji turistički centar?
Pa ne znam, možda malo pristupačnijih restorana, mislim cijena pre svega i nekako, previše su fancy, neki onako malo obični restorančići, kafe, rustični i malo manje onih diskoteka na trgovima. To mi se ne sviđa iskreno.
Kako izgleda vaše omiljeno turističko mjesto?
Pa generalno dosta mirnije.
A što kažu mladi iz Crne Gore? Jelena i Aleksandar su iz Kotora, a u Budvu su došli kako bi odgledali pozorišnu predstavu. Pitamo što nedostaje tim gradovima da bi bili poželjna destinacija za njihovu generaciju.
Ja mislim da imaju dovoljno turista već.
Možda još više kulturnog sadržaja, ali ne samo tokom ljetnje sezone.
Mislite da mladi ljudi preferiraju upravo to?
Pa ima i ljudi iz ličnog iskustva, ljudi koji to preferiraju.
Ja mislim da tokom sezone nije toliki problem naći sadržaj i mislim da ga mladi traže i nađu, ali da je tokom godine problem kada su zime i kad niko ne posjećuje ni pozorište, ni koncerte.
Da, i to su zapravo dva grada koja treba da žive i van ljetnje sezone, tokom čitave godine.
Jovanka je iz Budve i osjeća da je grad postao tijesan, a izgubio mediteransko obilježje.
Budva je lijep grad, ali je prosto postala nekako preopterećen grad. Malo svega, malo parking mjesta, malo smještaja u hotelima. I previše mala sredina za toliko ljudi koji bi željeli da je posjete.
I to vama prosto, kao mladoj osobi smeta?
Da. Previše gužve na nekim mjestima na kojima ne bi trebalo da bude. Trebali bi nekako da učine ljudi da ovaj grad nekako više diše.
Kako biste voljeli da grad bude kao turistički centar?
Jeste primijetili možda? Izgubio je nekako onu svoju primorsku draž, onu prosto neku suštinu. Znači, mi bukvalno imamo sad, ne znam, 4 auta po glavi stanovnika, o čemu se radi. A trebalo bi da imamo nekako više ulica, više parkova, više zelenula, više svega. A mi to ovdje nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.